በቀጥታ ናብቲ ዝተዳለወልና መደብ ናይ ሎሚ ምሸት ካልኣይ ክፍሊ ናይ ታ መሪሕ ጠቕስና ብርግፅ እግዚኣብሔር ክመፅ እዩ ኣይክድንጉን ድማ ተደንጎየ እኳ ተፀበዮ ትብል ብሓውና ናይ
ከመይብዕልኩም ከመይ ፀኒሕኹም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ዝራሕ ንገብራ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምዚ ዓይነት ግሩም ግዜን ሰዓትን ኣብ ቅዱስ ስፍርኡ ኣምፅኡ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ቅዱስ ቃሉ ክንሰምዕን ብኡ ክንዛረብን ክንመዓዓድን ክንተሃናነፅን ዝፈቐደ መድሃኒ ኣለም ኣቦና ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ይኹን። ደቅና ድማ ከምቲ ናይ መላእኽቲ ጣዕሚ ዘሎ ዜማን መዝሙርን ወላ ካብዚ ዓዲ ተወሊዶም እንተዓበዩ በቲ ቋንቋናን ቋንቋ ቤተክርስትያንናን ዝኾነ ግእዝን ትግርኛን ከምዚ ዓይነት መዝሙር ገይሮም ክባርኹናን መንፈሳዊ ሕልናና ክነቃቕሑን እግዚኣብሄር ጥበብን ምስትውዓልን ዝሃቦም ንኩላቶም ኮስኮስቶምን መሃርቶምን ድማ እግዚኣብሄር ፀጋጥዕን ሃቦም ኣምላኽ ንልምን። ነዚ ንሪኦ ዘለና ክርእዩ ብዙሓት ደልዮም ዝረኸብዎ ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ግን ከምዚ ክሰርዓ ኣሎም እቶም ኣብ ዝተፈላለየ ዘለዉ ካልኦት ደቅና ድማ ኣብዚ ክትልከሉን ኣብ ቤት ኣምላኽ ክመላለሱን ንኩሉ ብፀሎት ክነቅሕ ሓደራ ይብል። ከምዚ ተዳልዩ ዘሎ ተዋሂቡኒ ዘሎ ኣርእስቲ ቅድሚ ምእታወይ ኩሎም ኣቦታት ክብሎ ዝውዓሉ እዩ። መጀመርታ ብዛዕባ ሓንቲ ቅድስትን ሃዋርያዊትን ቤተ ክርስትያንና ኩሉ ግዜ ኣብ ምድቃስና ኹና ምትንሳእና ክንፅሊ ለይትን መዓልትን ከምኡ ድማ ምእንቲ ብፅወ ቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣቦና ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ብጥዕና ብሰላም ሓልዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍትሕን ርትዕን ከውፃሎም ኩላትና ክንዝክሮም ከምኡ ድማ ንኩላትና ኣገልገልትን ምእመናንን ብቕሳነትን ብህድኣትን ወፊርና ክንኣቱ ንሕድሕድና ድማ ክንበራረኽ ኣብ ኩሉ ፍልየና ድማ ሰናይ ነገር ክንሓስብን ሰናይ ነገር ክንገብርን ብፀሎት ኩሉ ግዜ ክንነቅሕ ሓደራ ይብል። ብሰዓ እዚ ድማ ንዓይ ንሓጢአተኛ ባህሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባእገይሩ ንኩሉ ዝኸውን ቃል ክዛረብ ንኣሃትኩም ድማ መሳኽቲ እዛንኩም ክኸፍት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍቓዱ ይኹን። እቲ ተዋሂቡና ዘሎ ብርግፅ ክመፅ እዩ ኣይክድንጉን ድማ እዩ እንተደንጎየ እኳ ተፀበዮ ዝብል ናይዚ ዓመት እዚ መሪሕ ጠቕስና እዩ። ከምቲ ኣቦታት ናይ ንግሆ ዝጀመርዎ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ብርግፅ ክመፅ እዩ፣ ግን ናትና ብትዕግስትን ብፀሎትን ምፅባይ ግዴታና እዩ። ሓደ ለማኒ ብስም እግዚኣብሄር ኣብ ኣፍ ገዛ ለሚኖ ከበቅዕ ክሳብ ውሻጣ ኣቲኻ ዲኻ ቆፎ ከፊትካ ዲኻ ወይ መሶብካ ከፊትካ ክሳብ ትህቦ እንድሕር ዘይተፀቢዩ 50 ገዛ ክበፅሕ እዩ ሓንቲ ከይረኸበ ብትዕግስቲ ክህባኒአን ኢሉ ንድሕር ተፀቢዩ ግን 50 ገዛ ዘይኮነ ሲ 50 በረኸት የድልዮ ነዚ ሰብዚ ኣብ ኣደው ምባል ጥራሕ 5 ደቂቃ ተድልዮ። ስለዚ እቲ ብትዕግስቲ ምፅባይ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሎም እቶም ተፀበይዎ ዘበሉ በረኸትን ረድኤትን ረኺቦም እዮም። እቶም ብታህዋኽን ብምሽቓልን ብጭንቀትን ዘይተፀበይዎ ከዓ ብስጋን ብነፍስን ተጎዲኦም እዮም። ስለዚ ክቡራት ህዝበ ክርስቲያን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብህድኣት ምፅባይ ናይ ኩሉ ክርስቲያን ግዴታና እዩ። ከም ኣብነት ሓደ ክጠቅስሞ ኣብቲ ተዋሂቡኒ ዘሎ ምዕራፍ ክኣትየ ሳኦል ንጉስ ቀዳማይ ንጉስ ናይ እስራኤል ኩናት ምስ መፅኦ ፈተና ምስ መፅኦ ሳሙኤል ከም ዝመፅእ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ሳሙኤል በዚ መዓልቲ እዚ ክመፀካ የ ዝበሎ ደንጉዩ ስለ ተሰምዖ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይደንጉን እዩ ኣብ ግዜኡ ዝመፅእ ንሕና ኢና ንህወኽ ቅድምቲ ግዜኡ ቅድምቲ ምዱብ ግዜ ንፅበዮ። ብዙሓት ነቢያት ክርስቶስ ከም ዝውለድ ተነቢዮም፣ ግን ቅድሚኡ ክውለድ ከዓ ብዙሕ ሰብ ዝፅበ ነይሩ። ስለዚ ሳኦል ወላ እኳ መከራ እንተመፅኦ ሽግር እንተመፅኦ ቅድሚቲ ምዱብ ግዜ ናይ እግዚኣብሔር ዝመደበሉ ባዕሉ ስለ ዝተሃወኸ ዘይተገብኦ መስዋእትን ዕጣንን ስለ ዘዕረገ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንቓለይ ስለ ዝነዓቃ ካብ መንግስትካ ድማ ተናዒቃ ኸይልዎ ሳሙኤል ኣብ ምዱብ ግዜ እዩ መፅዩ። እሱ ግን እቲ ግዜ ስለተሃወኸ ስለተረበሸ ክረኽቦ ዝግብኦ ዓስብን በረኸትን ረድኤትን ካብ ኣምላኽ ኣይረኸበን። ስለዚ ክቡራት ህዝበ ክርስቲያን እዚ ናይ ዛዕመት ዝጠቕሲ ብርግፅ እግዚኣብሄር ክመፅእ እዩ ትረፍ እግዚአብሔር አምላክ ሕቶ ዝምልስ ዝሃብካ ዘይርስዕሲ ሰብ ከማን ኣቡነ ቆሞስ ክመፅኦም ሰዓት ክንዚ እንተ ኢሉ ከም ዝመፁ ፈሊጥና ንፅበ ኢና ንሰብ ድሕሪ ንፅበ ኮይና ንእግዚኣብሔር ድማ ኣፀቢቕና ፀሎት ክንፅበ ይግባእ። ንእግዚኣብሔር ዝፅበ ኣይርብርብን እዩ፣ ተስፋ ከዓ ኣይቆርፅን እዩ። እቲ ተስፋ ዘይቆርፅን ዝፅበን ከዓ ኣስቡ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተቕበል እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብትዕግስቲ ክንፅበ ፀጋ በረኸትን የብዛሓልና። ኣብቲ ኣርእስተይ ካኣቱ ጠንቂ ባእስን ክርክርን እንታይ እዩ ጠንቂ ባእስን ክርክርን እንታይ እዩ? ሕጊ ብኸመይ ዝደክም ሳዕብየን ሕጊ ምድካም ከ እንታይ እዩ? እዚኦም ሰለስተ ኣቐዲምና ክንርእየና። ስለዚ ግዜ ክንርኢ ዘ ሓራሽ። ስለዚ ክብራት ህዝበ ክርስቲያን እዚ ዘይንፈልጦ ኮይና ዘይኮነሲ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ግዚኡን ሰዓቱን ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓይነተ ልቦንኦም ዝኸፈተሎም ብዛዕባ እዚ ንሕድሕና ክንፀናናዕን ክንባራታዕን ኣምላኽ ስለ ዝፈቐዶ እዩ። ስለዚ እዚ ኩሉ ንፈልጦ ኢና። እቲ ንፈልጦ ግን ሓቢርና ድማ ንሕድሕና ክንፋለጥን ወይ ድማ ክንባላታዐን ኢና። ስለዚ ኩላትና ነቒሕና ነቲ ተዋሂብና ዘሎ ግዜን ሰዓት ንጥቀመሉ ሓደራ ይብል። ጠንቂ ባእስን ክርክርን እንታይ እዩ? ትሕቶ ብሕቶ ስለ ዝጀመረ ክንዲናባይ ናባኹም ክገብሮ እየ ረቐት ዓዲ ኢለኩም ምናልባት መወቀስ ዘለ ኩላትና ቀልጥቅና ሓሳብና ንህብ ኢና። ሕቶ እዩ ዘሎ ቀዳማይ ጠንቂ ባእስን ክርክርን ኩላትና ንፈልጦ ኢና። እንታይ ከም ዘምፅእ ባእሲ ግን ምእንቲ ቲ መደበይ እንታይ እዩ እቲ ጠንቂ ባእስን ክርክርን ኣብዚ ዓለም ዘሎ ረርኢተና ክንልና ቀልጥፊልና ዝኾነ ንመልስ ሕራይ ኣውና ሕራይ ኣነ ንደ ስስዐ ሕራይ ኣድታ ስስዐ ካልእ ከንታይ ጠንቂ ባእሲ ኸውን ዝኽእል ቀንኢ እዋ ሻራ ኩሉ እቲ ናይ ስጋ ሓሳብ ጠንቂ ባእሲ እዩ ንማለት እዩ። ብርግፅ እሱ እዩ ከዓ ኣብዚ ከም ዝጠቕሸ ዘለኹ ግን ጠንቂ ናይ ዚ ኩሉ ባእሲ እንታይ እንተልና ኣነነት እዩ። ዋላ እቲ ቅንኢ ኣነ ንቴድሮስ ሓወይ ያቆን ቴድሮስ ዝቐንኣሉ እንታይ ስለ ዝኾንክ እየ ናተይ ኣንነት ናተይ ክብሪ ስለ ዝደረኹ እየ እምበር ሱዲቅኑ ንዓይ ድማ ክህነተይ እኹል እዩ። ስለዚ እቲ ቅንኢ ድዩ እቲ ስስዐ ድዩ እቲ ዓመፅ ድዩ ኩሉ ዝመፅእ ካብ ምንታይ እዩ? ካብ ኣንነት ኣነ ኣብቲ ተዋሂቡና ዘሎ ጠቕሲ ክንሪኦ ኢና። ምክንያቱ እዚ ኣንነት እዚ ነቦና ኣዳምን ንእግዚኣብሔርን ኣባኢስዎም እዩ። እንታይ እዩ ዘባኣሶም? ኣዳም ዝተዋህቦ ሕጊ ገዲፉ ኣነ ማዕር ኣምላኽ ክኸውን ወይ ድማ ዕንቱ ተኸፊቱ ነፃ ሰብ ክኸውን ስለ ዝደለየ ካብቲ ዝተዋህቦ ሕጊ ስለ ዝጣሓሰ ብኣንነቱ ጠፊኡ። እቲ መጀመርያ ዝጠፍአ ሰይጣን እዩ። ኣንነት ሰይጣን ማዕር ኣምላኽ ክኸውን እየ። ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ኣብቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ በሎም ንቁም በብህላውየነ እስከነኣምር ፈጣሪ ንሕና ብዘ ዘለናዮ በብማዕርግናን በብክብርናን በብቦታና ናፅኒዕና ንፅናሕ ክብል ከሎ ሰይጣን ግን ኣነ ኣምላኸ ንዓይኹም ከተምልኹ ዝግባእ ኢሉ ናይ ስሕተት ኣንነት ኣምፂ እዩ። ብኣንነቱ ከዓ ማዕረ ኣምላኽ ክኸውን ወላ ኳ ሓለቓ መላእኽቲ እንተነበረ ማዕረ ኣምላኽ ክኸውን ስለ ዝመደበ በታ ኣንነቱ ወዲቑ። እዚ ኩላትና ኣንቢብና ንረኽቦ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ እዩ። ስለዚ እዚ ኣንነት እዚ ንኩሉ ሰብ ክሳብ ሕጂ ዘፍርስን ዘዕኑን ዘሎ ኣነ ልዕሊ እከለ ኣነ ከምዚ እየ ኣነ ሓያል ኣነ ምሁር ኣነ ስልጣን እየ ኩሉ ዘምፅእ ኣነ ዝብል ቃል ኩሉ ግዜ መዕነዊ ናይ ስጋን ናይ ነብስን መጥፊ እዩ። ስለዚ ክቡራት ህዝበ ክርስቲያን እዚ ኣንነት እዚ ካብ ሂወትና ካብ ውሽጣዊ ሂወትና ካብ ስጋናን ነብስናን ቀንጢና ክሳብ ዘይደርበናዮ ብኡ ክንፍተንን ተሓሊኽና ክንወድቕን ግድን ኣብ ስራሕና ድዩ ኣንነት ክንገብር የብልና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣንነት ክንገብር ኣይመሃረናን። እቲ ካባኻትኩም ጎይታ ክኸውን ዝደሊ እንታይ ይኹን ኢልዎም? ካባኻትኩም ጎይታ ክኸውን ዝደሊ ባርያ ይኹን ኣገልጋሊ ይኹን ኣነ ይበል ዲሉ ኣብ ልዕሊ ሓዊ ኣነ ይበል ኢሉ ኣይበለን። ካባኻትኩም ዝለዓለ ክኸውን ዝደሊ እቲ ዝተሓተ ይኹን ኢልና። ስለዚ እዚ ኣንነት እዚ ሎሚ በሰዓት እዚን በዝዕለ እዚ ከነስተብህለሉን ክንርድኦን ተረዲእና ንካልኦት ክነረድእን ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብለና ኣላ። ናይዚ ኩሉ ጠንቂ ባእሲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ሃገር፣ ስድራ ቤት ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤት፣ ሓው ምስሓቲ ውሉድ ምስ ወላዲ እዚ ኩሉ ዘናቆቶን ዘባእስን ዘሎ ኣነነት ጥራሕ እንዳስላሴ ከም ዳ መድሃኒ ኣለም ከመይ ኢላ ትሰርሕ ዳ መድሃኒ ኣለም ልዕሊ እንዳስላሴ ወላት ሰይጣን ኣብዚ ቤተ ክርስትያን ሰይጣን ፈታኒ እዩ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓኒ ኣብ ቤተ ክርስትያን እዩ ኣስኪሩ ዘሎ ነቲ ከምኡ እንተዘይዝኸውን እዚ ኩሉ ባእሲ ንህልኽን ኣብቲ ካልእ ቦታ ዘይተገብረ ኣብቲ ቅዱስ ስፍራ ክግበር ኣይትፅበየና ስለዚ እዚ ኣንነት እዚ ግን ክጠፍእ ዘለዎ ክርሕቕ ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብቅዱስናን ብትሕትናን ክነብር ይፀውዑና ስለዚ ኣንነት ሰይጣን ዝወደቐ ማዕረ ኣምላኽ ክብል እዩ ከምኡ ድማ ኣንነት ቃኤል ኣብኤልን ቃኤልን ክልተ ኣሕዋት ደቂ መን እዮም ደቂ መን እዮም ደቂ ኣዳም እዮም ቀዳሞት ፍጥረት ንሰብቶም ሰብ ናይ በዝሕ ናብቲ እዋን እቲ ኣነ ኢልካ ትጃሃረሉ መድረኽ ኣይነበረን ግን ቃኤል ብግብሪ ኣብኤል ሓዊ ስለ ዝቐንአ ኣነ ዓብ ከለኹ ናይ ኣብኤል መስዋእቲ ልዕለይ ስለ ዝተቐበለ ኣነ እዚ ኣንነት እዚ ንኣብኤል ናብ ሞት ኣብፅሒዎ ንቃኤል ድማ ንኣብኤል ሓዊ ንክገብር ገዲድዎ ማለት እዩ ስለዚ ክቡራት ህዝበ ክርስትያን ሓዊኻ ወዲ ዴኻ ወዲቦኻ እሞ ካብ ሓደ ማህፅን ዝወፃእኻ ንክትቀትል እቲ ናይ ኣንነት ሕማም ክሳብ ክንደይ ከቢድ ከም ዝኾነ ከነስተውዕሎ ይደሊ ሳልሳይ ደረጃ ኣንነት ናይ ሳኦል ከምቲ ዓንተ በይ ዝበልኮ ሳኦል ቀዳማይ ንጉስ ናይ እስራኤል እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝሃቦ ካብቲ መንፈስ ናይ እግዚኣብሔር ስለ ዝወረዶ ምስቶም ነቢያት ዝተነበየ ብዙሕ ነገራት ዝረኸበ ብክብሪ ዝመፀ ሰብ እዩ ነይሩ እንተኾነ ግን ኣብ ውግእ ውዒሎ ሳኦል ሽሑ ዳዊት ድማ እልፉ ቀተሉ ኢለን ተናንስቲ ዓዲ ወይ ተን ኣዋልድ ናይቲ ዓዲ ምስ ደረፋ እንታይ ኮይኑ ሳኦል ሆይ እንታይ ኮይኑ እዛ ዴታ ዝበልክ ንኣ ተኣንነት ቤን መፅያቶ ሮማይ ንዓይሽ ሂበናኒ ዳዊት ግን እልፊ ሂበንኦ እልፊ ክንደይ ቀሽገር 1000 መስሊ 1000 ሂበንዑ 1000 ዕፅፍናተይ ንዳዊት ንኢደንኦ ስለዚ ኣንነተይ እንታይ ኮይና ኣንነተይ ተሳዒራ ከምቲ ሓደ ሓውና ዝበሎ እዩ ሓንቲ ጓል ሓፍቱ ያ ጎረቤት ቋያቁ ነሮም ሲ ብዙሕ ምስ ተዳፈረቶ ወድነተይ ኣይትድፈርኒ ኢልዋ ወዲአ እሞ ወድነተይ ኣይትድፈርኒ ኢሉ ሕጂ እዚ ሳኦል ከዓኒ ኣንነተይ ተደፊረ ክብል ንዳዊት ክቐትሎ ነቲ እሙን ወታደሩ ካብ ጎልያድ ክንደይ ዝፍክረሉ ዝነበረ ዘድሓኖ ንዕኡ ንክቐትል ክንደይ ግዜ ክልተ ግዜ ብኩናት ስዒትዎ ስለዚ እታ መንግስቲ ንዳዊት ንሳኦል እክልቲ እያ ነይራ እሙን ወታደር ብጥበብን ብምስትውዓልን ዝጓዓዝ ዝነበረ እዩ ዳዊት ንክብሪ ሳኦል ተንኪፉ ኣይፈልጥን እዩ ግን እታ ኣንነት ኣብ ሓንጎልና ስለ ዘሎ ኣብ ልብና ስለ ነቐምጦ በዛ ኣንነት እዚኣ ሰይጣን ፈቲንዎ ንውድቀትን ንጥፋኣትን ኮይኑ ኣንነት ሳኦል እዚ ካብ ኣብፅሖ ዳዊት ከ ኣንነት ገይሩ ዶ ዳዊት ከ ዳዊት ካሃድኖ ከሎ ሳኦል ካሃድኖ ከሎ ክልተ ግዜ ኣብ ኢዱ ኣውዲቕዎ እዩ ዓንተ ወይ ብጣዕሚ ትዝክረኒ ነራ ቦታት ክጠቕስዋ ከለዉ ዳዊት ግን እቶም ኣማኸርቱ ኣምላኽ ሕሊፉ ሂቡካ ከሎ ንሳኦል ዘይተቐትሎ ክብሎ ከሎ እንታይ ኢሉ ምእንቲ ጅግና ኣነ ጅግና እያ ክበሃል ንሳኦል ቀትሎ መዲቡ ኣብቲ ቅቡእ ናይ እግዚኣብሄር ኢደይ ኣየነብርን ክቡራት ህዝበ ክርስትያን ካብ ዝገርም ነገር የለን እሱ ክቐትሎ ብኩናት እንዳሰሓቶ እሱ ግን ቅቡእ ናይ እግዚኣብሄር እሞ ኢደይ ኣየነብርኒ ምስ መን ተባኢሱ ምስቶም ሕማቕ ዝመኸርዎ ተጋጊኹም ኣለኹም እዚ ነገር እዚ ኣይውዕሎን እየ ኣይገብሮን እየ ንኣንነተይ ኢለ ንመንግስቲ ከብኦም ኢለ ኣይገብሮን እየ ካብቲ ዝገርመኩም እዚኦም ስጋውያን መንግስትታት እዮም ሎሚ ንቅቡእ መንፈሳዊ ኣቦ ኣንነት ናቶም ደልዮም ኣብ ጉድጓድ ኣሲሮም ካብ ቤተ ክርስትያንን ካብ ቁርባንን ካብ ስግዳንን ኣብ ዘይተፈልጠ ቦታ ኣቐሚጦም ኣለዉ ኣንነቶም ስለ ዝደለ እዩ ንሰብ ክንፈርድ ኢልና ይኮናን ኩላትና ኣብዚ ደው ኢልና ዘለና ንነፍሲ ወከፍ ንኽሕሸና ኢልና ኢና ንረብሓ ስጋናን ነብስናን ኢና ኢልና ናብ ነቆመስ ዝስዕቦ ወይ ንቐሺ ገብሪምካ ዝስዕድ ንቐሺ ኮነ ዝስዕድ ንመድሃኒ ዓለም ዝስዕድ ናይ ውልቀ ሓዳሮም እንተኮይኖም ዕንኦም ተፈሪሱ ግራቶም ተበኺሩ ኣብኡ ሓግዝዎም ኣብ ቤተ ኣምላኽ ዘሎ ግን ንጥብቅነት ኣምላኽ ኢሉ እዩ ዝመፅእ ሰብ ኣብዚ ዝመፃና ካብ ርሑቕ ንኹን ካብ ቀረባ ብባሕሪ ድዩ ብኣየር ድዩ ብእግሪ ንጥብቅነት ኣምላኽ ንበረኸት መድሃኒ ኣለም ወይ ድማ ፀጋ ናይ ስላሴ ክንካፈል ዳኣ እምበር ንዝኾነ ሻራን ንዝኾነ ፈኸራን ንኣንነት ሰባትን ኢልና መፃና። ስለዚ ክቡራት ህዝበ ክርስትያን ክሳብ ክንዲዚ ብፍላይ ኣብተዋህዶና ሕጊ ሃይማኖትን ሕጊ ሓጢኣትን ክንፈልጥ ዘይንኽእል ሰባት ኣይኮንና። ሓቅን ሓሶትን ኣማዛዚና ዘይንፈልጥ ሰባት ኣይኮንና። ኣንነትን ትሕትናን ዘይንፈልጥ ሰባት ኣይኮንናን። ስለዚ ክቡራት ህዝበ ክርስትያን እዚ ነገራት እዚ ብምስትውዓል ብጥበብ ጌርና ክሳብ መወዳእታ ክንፀንዕ። ኣነ ምእንቲ እከለ ዘይኮና ሲ ኣነ ኣመንኩ ኢሉ ዳዊት፣ ስለዚ ተዛረብኩ፣ ስለዚ ኣመነ ተዛሪቡ ዳዊት። ስለዚ ኣብታ ዝኣመና ኣብኣ ኹም ተዓንተበይ ኩሎም ኣሕዋትናን ኣቦታትና ንዛረብዎ ዝነበረ እዩ ሞ ብእምነት ጀሚርና ብእምነት ክንፍፅም ኣምላኽ ደግፈና። ስለዚ እምበኣር ናይዚ ኩሉ ጠንቂ ዓለም ባእስን ህልኽን ኩናትን ጥፋኣትን ዝመፃ ዘሎ ኩሉ በዚ መንፅር መፅሓፍ ቅዱስና ብኣንነት ዝመፀ እዩ። ስለዚ ካብዚ ሕማም ናይ ሰይጣን ኣንነት ክንርሕቕ ሓደራ። ናብታ ካልይቲ ክሰግር እየ። ሕጊ ብኸመይ እዩ ዝደክም እዩ ዝብል ሕጊ ክልተ ሕጊ ኣሎ። መንፈሳዊ ሕጊ ኣሎ፣ ስጋዊ ሕጊ ከዓ ኣሎ። ከምቲ ብሰማይ ተሰርዐ ብምድሪ ከዓ ተሰሪዕ እዩ። እዚ ስሩዕ እዩ። ሕጊ መንግስቲ ክትግዝኦ ግድነት እዩ። ንእግዚኣብሄር ፍርህዎ፣ ንንጉስ ከዓ ኣኽብርዎ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ክትምህር ኮላ ኩሉ ሕጊ ንናቱ ምስጋኹም ሽዱሽተ መዓልቲ ተሰሰዩ፣ ተመገቡ፣ ገብሩ። እታ ሻውዒቲ መዓልቲ ግን ናይ እግዚኣብሄራ። እዚ ሕጊ እግዚኣብሄር እዩ። ስለዚ ቅድሚ ሕጊ ብኸመይ እዩ ዝደክም ኢልና ኣብቲ ሕጊ ምእታውና እዚ ሕጊ እዚ ከም ዘሎ ኩላትና ክነስተውዕሉ ይግባእ። ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ኣሎ፣ ሕጊ ሃገር ኣሎ፣ ሕጊ ስድራ ቤት ኣሎ፣ ሕጊ ዓለም ኣሎ። ስድራ ቤት ናታ ሕጊ ኣለዋ፣ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ናታ ሕጊ ኣለዋ። እቲ ሕጊ ናይታ ስድራ ቤት ሕጊ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ክኸውን ኣይክእልን እዩ። እቲ ሕጊ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሕጊ ናይቲ መንግስቲ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ነናቱ ሕግን ኣገባብን ኣለዎ። ስለዚ ቅድሚ ሕጊ ምጥካሙ ንርኣይና ነቲ ሕጊ ኩሉ ክፈልጦ ኣለና። እዚ ሕጊ ናይ እግዚኣብሄር እዩ፣ እዚ ከዓ ሕጊ ናይ ሰብ እዩ፣ እዚ ሕጊ ናይ ስድራ ቤት እዩ፣ እዚ ከዓ ሕጊ ሰብኣይን ሰበይትን እዩ። ይሁዳ ንመን ሸይጡዎ? ይሁዳ ካብቶም ሃዋርያት ሓደ ንመን ሸይጡ? ንሃዋርያት ሸይጡ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ሸይጥዎ። መጀመርያ እንታይ ነይርዎም? ክርስቶስን ይሁዳ እንታይ ነይርዎም? ሕጊ ናይ ምንታይ ነይርዎም? ሕጊ ናይ ተማሃራይን ሕጊ ናይ መምህርን ነይሩ። ክርስቶስ መምህሩ፣ ብሕጊ ከዓ ተማሃራዩ መን? ይሁዳ። እዛ ሕጊ መምህርን ተማሃራይን ኣብታ ይሁዳ ክሸጦ ምስ መደበ ምስቶም ፈሪሳውያን ኮይኑ እንታይ ኮይና ኣላ? ሕጊ መምህርን ተማሃራይን ናብ ምንታይ ተቐይሩ ኣሎ? ናብ ምንታይ ተቐይሩ እቲ ሕጊ? ሕጊ ሸያጣይን ሕጊ ዓደጋይን ኣይኮነ እንዲ ቦታት ኣዴታት። ሕጊ መምህርን ተማሃራይን ዝነበረ ሕጊ ናብ ምንታይ ተቐይሩ? ካብኡ ሰውረና ሕጊ ሸያጥን ዓደግትን። ምክንያቱ እቲኦም 30 ቅርሺ ክህቡ ንስኸ ዕሕሊፍ ንዑ ክሸጠ ኣሎ። ሕጂ እዚ ሕጊ እዚ ኣፍሪሱ ካልእ ሕጊ ተኽእሉ። ስለዚ እንታይ ኢና ንብ ዘለና? ክብራት ህዝበ ክርስትያን እቲ ዘፍርሶ ንሪኦ ኢና። እቲ ሕጊ ግን በብናቱ ሕጊ ኣሎ። ሕጊ ይነብር ተተኺሉ እንታይ እዩ ስዕራዓት ከዓ ነብር ተዛዊሩ። እቲ ሕጊ ተተኺሉ እዩ ዘሎ። ኣብቲ ተኽሉ ሕጊ ክትከል ዘለዎ ሰብ፣ ኣብቲ ሕጊ ቤተ ክርስትያን ክትከል ዘለዎ። ስለዚ ክቡራት ህዝበ ክርስትያን ሕጊ ብኸመይ እዩ ዝደክም ዝብል ናብኡ ክንኣቱ። እቲ ሕጊ ከምቲ ሕፅራ ቢለ ዝገለፅ ኮይኑ ምስቲ ግዜ ምእንቲ ክንከይድ ሕጊ ብኸመይ እዩ ዝደኪ ናባኹም ክመልሶ ሕጂ እውን ሕጊ ዘድክሞ እንታይ እዩ? ሕጊ ብኸመይ ይደክም? ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢና ተመለስና ፅቡቅ ዘ ዝመስለና ምግባር ፅቡቅ ንጥልመት። ካልእ ተወሳኺ ሕጊ እንታይ እዩ ዘድክሞ? ብምፍራስ ሕጊ። ሕጂ እንታይ እዩ ክብራት ህዝበ ክርስትያን? እቲ ሕጊ ብጥልመት እዩ ዝፈርስ። ሕጊ ኣሎ ኣብነት ከምዚ ንሪኦ ዝኾነ ክመፅእ ከሎ መንግስቲ ይምሕል ዶ? ይምሕል እዩ። كمز خجبر يلو يمحل زي جبران زي جبران أمنا تحجود الدرالب زي نانج نايمنجستي زين 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 كجبر يبلو برنامجات بيزو خنا حساسات هاللون جبرو دي ما يجبرو من قد ميت زراعة تحرر خانو كأوز بلسة كجبر يلي ما بتعرف رومي سيات اللون صلاح دايك خون كريب سلزم بقار زي حجي سلست حجي زي طلع سزلهم حجي بتقلمات يزفرس حجي بتقلمات يزداكم حجي يندحر على خينو نحجي تخبير كا ها كل زي حجي تخبير له صاح خبير كلا حجي مستات المائي مفرس حجي زي ما تصير كابتن تطلع سنزلوا بتقلمات حجي قال كيدان يفرس سبعين سبعين نمرع عدم هوتنا حدا أكل حدا أمثال أو قدس بيت كريستيان نزل عالم بما كراهم برهوا كنودوا إلى نزع عالمهم قال كيدان يأسر ها وي سب أي وي سبيتي أنت زيت أليمهم حجي فرس ديو نمر أي فرسني منات تحجي يحلو الله سبيتي تحلو الله سب أي كحلو الله نعرف حاله يهان تاي كني لهم حجي دخل مديو حجي صنيع الله الله مسكن حجي دخل من سبيتي خت فرس نحر جميران تخون تحجي كفرس كتفرس خلا أنت أتبل ها تاي تمت تعلم ده ديله أنا يوم جمرتان تاي تمت أنا نتمت أنا زر خبقة، ها، سبأي رخوان. نعيز جبرني، سبأي كأخما عيبل. ليك كأخما عاد سبأي كحجين تعز بزلهم، تأن النت مز شعو. كابي أنا أفتات المد كتم راح كه. كنت ألم يا دليا. برت فولت إيه فولت. سلزي كبرات زب كريستيان. اتحج زفرس بتألمات. حج سلطة ألمي أبز خاني. حج سلطة ألمي حج تخليلو. اتقال حج تخلك بالكلو. اتحارق خاني. صبغ على زب الكان ناي صبغ خناي ربحو يهلو. سلزي حقي زدكم بتقل ما تحقي حقي مستقل ما ما تسعخ أطوى وإذا ما بتحقي تحانس أسأل مسجرفة هذا أسر أوش عشرين أربعة ساعات كفر دالله تباهي له حقي نحرق أيمو أزي سبزين سلسة ورحن أربعة ورحن نحرق أفيهو حقي فارس حقي تتقل ميو كم ربما نبي تكريسان حقي حلو زلو ونقاري سلازم بار إتا حقي ناي سبعين سبيتين بتقل ما تحقي قال كداني فارس كابت ملكي هسبولو قلت عسرت أربعة اجزي ابيير كاب تخلو تسالو انت ايلو حقي نتن انستن اسنتكم بمطلعكم اجزي ابيير يتسالون مفتح يتسال لذلك كانوا بوبون خينا كل انت تقصا زلو خكينا نبا مست اجزي از خيزلو لذلك تحقنا 70 سبيتين بخمس يفرس ادخل اي حق بيت كريستيانكم كم زنو بلزلنا حقي الله انت حقي دبر اي تكبر زبيلو أنت بيك أشي قبل إنك أنك كانت حاونا يبرهن يرو أبنا خمسة خيام كي نبنا يلو دوز بلا سبيل له أبنا تاني يسوي دواي بالنسوم فلاسيوم إثاث جب أم جرم ودي أمين إتوم سأملاهم ير ودي أم سأملاهم حجي أباي أبا خدكم يزولو تي قدر نحنا أبي نزلنا أما فراس حجرا ويس أما سنع حجي أبز ترحي أنا دوز بدل نهي وتأي كلاتنا من نفسي ونا أوكلنا إنا امنتك احياتك ويدما هيمانتك فوساتك هاني بالكلنا انت حقي محازي جبرت حق انبر سمعت حقي اي تصدقوني ميلو دما هاري باولوس نت حقي زسمع يكون نتصدق نت حقي زغبري اي تقتل تيلوكا كتقتل يبلكان معناتو حقي سلا سمع هاي يكون كان تصدق سلا زي قتلك اخا تصدق مس جبرك يا سلا زي انت تلمت حقي نا بيت كريستيان دما بتلمت حق بيت كريستيان يعنو أبرومي كنت أسمع أربعتين كي نحن نبون خيل قاموا بتقلمت كأ حق هاجر فرس حق هاجر بتقلمت فرس لذي حق سدرابيت وإذا ما حق قال كيدان حق بيت كريستيان حقنا هاجر عند حتى تعلمو باب جزيو أتي نتاع سدرابيت فرسا أتي نتاع بيت كريستيان يعنوا قاموا دم تها نتاع بيت نتاع هاجر يبتاعتنا ماس حق مستقلمين لذي كبرات حزب كريستيان أب حقي أنكوا قاتن تكبرتن تكون إذا أبيت دفنا. إذا أنتايلو إذا خمسان سلسلة حاريو. أتا تتألمك زي بالك تتألم زلة هايلو. متألم سوداها تتألمها. حجي تتألم علىها. تألمك زي بالك خلها تتألم زلة ها. دحر متألم سوداها قل تتألمها. أتا زمتك زي بالك زمت زلة ها. مزمات مسوداها. كزمة تها كم تهاور يا بولس زبالة آمين كرسة زبالة كم سيف زال عليلو ها بسيفي أنت تقفو أتام تتألمو ها ክጥሎም እዮም። እዚ ርጉፅ ነገር እዩ። እቶም ሕጊ ዘፅንዑ ኣብ ሕጊ ክፀንዑ እዮም። እቶም ንስግኦም ዝዘርኡ ካብ ስግኦም ናይ ስጋኻ ዓዝቢ እዮም። እቶም ንመንፈሶም ዝዘርኡ ድማ ካብቲ መንፈሳዊ ስራሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዕፅፍ ንርብን ገይሩ ንመንፈሶም ክኽሕሶም እዩ። ስለዚ ክቡራት ህዝበ ክርስቲያን፣ ኣብዚ ሃገር ሕጊ እንተዘይህሉ እንታይ ምመፀ ንኩሉ ርድእ እዩ። ብየማን ክዝውር ዝግባአካ ንሕድ ብፀጋማ ከይድካ እንታይ እዩ? ወይ ሰብ ከተጥፍእኻ ወይ ከዓ መጀመርያ ንርእስኻ ክትጠፍእኻ። ምክንያቱ ሕጊ በየኒ ዝብል ብየማን ዘውር እዩ ዝብል። ስለዚ ብየማን ዘውር እናበለ ንሕድ ብፀጋም ከይድካ ሕጊ ጥሒዝካ ኣለኻ። ስለዚ እቲ ዝጠልም ድማ ከምኡ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነብሲ ወከፍ ከፍርዱን ኣዓስቡን እዩ ዝህቦ። ስለዚ በዛሕኻ ኣይኮነን ዝህበካ፣ ስለዚ ዋሓድካ ድማ ኣይኮነን ዝኸልኣካ። እቲ ደው ዝብል ከምቲ እምባቆም ዝበሎ እምባቆም እንታይ ኢሉ ኣሓ ኣብ ደንበይ ክረኣየንን ኣባግዕ እውን ኣብ መጓሰ ኣይክህልዋንን ኢሉ ወይኒ ከዓ ኣይክቕንጠብን እዩ ኩሉ ክሰብ ንመከራን ክበፅሕ ኢሉ ኣነ ግን ኣብ ሕጊ እግዚኣብሄር ወይ ድማ ብእግዚኣብሄር ኣምላኸይ ክፀንዕ ኩሉ ዝርኦ ዝነበረ እምባቆም ኣይክድንግን እዩ ዝብል ዘሎ ኩሉ ዝርኦ የማኑ ፀጋሙ ክንዳኣፍ ዕንቁ ፀቢቡ ነይሩ እዩ ግን ብእግዚኣብሄር ኣምላኹ ፀኒዑ ኣብታ ቦታ ምሕለው እዩ ደው ኢሉ ነይሩ። ስለዚ ካብ ጥልመትን ካብ ኣነትን ተሓሊና ኣብቲ ቅዱስ ቦታናን ስፍራናን ንሕና ከዓ ደው ክንብል ክርስትያናዊ ግዴታ ኣለና። ሳዕብን ሕጊ ምድካም ከ እንታይ እዩ? ከምቲ ዓንተበምና ዝበልናዮ ዝደኽመሉ ምክንያት ብጥልመት ኢልናዮ ኣለና። ሕጊ እንድሕር ደኺሙ ኸ እንታይ ሳዕብን የምፅእ? ኣብቲ ሳዕብን ኢና ሕጂ ንዘረብ ዘለና ሳዕብን ሕጊ ምድካም ብስጋን ብነፍሲ እንታይ ምፅእ? ጉድኣት የምፅእ፣ መቕፃዕት የምፅእ። ምክንያቱ ሕጊ ንዝጠሓሰ ብሕጊ ክትሓዝ ክቕፃዕ ግድን እዩ። ናይ መንግስቲ ሕጊ ዝጠሓሰ በቲ ሕጊ መንግስቲ ክቕፃዕ ግድን እዩ። ሕጊ ኣምላኽ ዝጠዓሰ በቲ ሕጊ ኣምላኽ ክቕፃዕ ግድን እዩ። እቲ ውላድ ኣብቲ ገዛ ክሳብ ዘሎ ሕጊ ናይታ ስድራ ቤት ኣቦኡን ኣዲኡን ዝበልዎ ኣኽቢሩን ተኣዚዙ እንድሕር ዘይከይዱ ኣይትውፃእ እንዳበልካ እንድሕር ወፅኡ በቲ ሕጊ ስድራ ቤት እንታይ እዩ? ወይ ክምብርከኽ እዩ ወይ ከዓ ድራሮ ክኽላእ እዩ። ምክንያቱ ሕጊ ናይታ ገዛ ኣሎ። ቅድም ሆምወርክካ ስራሕ ድሓር ትፃወት ስንዑ እንድሕር ገዲፎ በቲ ሕጊ ስድራ ቤት። ሕጂ ሳዕብን ሕጊ ምድካም ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ። ሳዕብን ሕጊ ምድካም ሂወት ይኹን ውሕስነት ናይ ሂወት ይኹን ናይ ንብረት የለን። ኣብዛ ዓዲ ሕጊ ስለ ዘሎ እዩ ሰብ ብሰላም ወፊሩን ካብ ሙሉእ ዓለም ዝመፅእ ተኣኪብ ዝነብር ዘሎ ልዕልና ሕጊ እዩ ዘኺዶ ዘሎ። እቲ ሓደ ሓያል ንዓመፀኛ ሃብታም ንድኻ ሓደ ነቲ ሓደ ዝገፍዖን ዝቆትሎ እንተዝኸውን ሓደ ለይቲ ሰብ ኣብዚ ማሓደረ ነይሩ። ሕጊ ደው ስለ ዝበለ ግን ሰብ ብሰላም ወፊሩ ብሰላም ንኽኣቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሕጊ ልቦና እውን ኣብ ልብና ኣለና። ነብሲ ወከፍ ሰብ እቶም እንስሳታት ከይተረፈ ካብቲ ዘገርም ትገርመካ ነገር ናይ ብሓቂ ናይ እንስሳ ነገር እንስሳታት ከይተረፉ ብሕጊ ልቦና ፀኒዖም ኣሎ ካብቲ ዘስደምን እንተ ደኣ ዝተባሂልና ኣሉ ኮይና እንስሳ እዩ ንብሎ ንብዕራይ እቲ ብዕራይ ግን ዓይነይቲኣ ጠናስ ዓይነይቲኣ ተጥቡ ዘላ ዓይነይቲኣ ፀጊባ ዘላ ብባህርያዊ ሕጊ የፅንዕ ሰብ ከማን ክንድኡ መፍለይ ኣይተዋህቦን ካብ ዝገርመኩም። ስለዚ እቶም እንስሳታት እኳ ብሕጊ ባህርያዊ ሕጊ ናቶም ተሰሪዖም ምሸት ወፊሮም ድራሮም ኣሪሮም ካኣትዉ እንድሕር ይነብሩ ኣለዉ። ወዲ ሰብ ግዳይ ብክብሪ ኣምላኽን ብምስሊ ኣምላኽን ብመንፈስ ኣምላኽ ዝተዋህበ ሕጊ ኣምላኽ ዘየፅናዓሉ ምክንያት እንታይ ኣለዎ ንብል። ስለዚ እዚ ኩሉ ኩነነን መቕፃዕትን ከይመፀና ንሕና ክንፀንዕ ይግባእ። ሳዕቢ ናይቲ ሕጊ ምድካም ድማ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ብስጋን ነፍስን ጉድኣት የስዕብ እዩ ሳዕብን ሕጊ ምድካም። ኩነነን መቕፃዕትን ድማ የምፅእ። እቲ መቕፃዕቲ ኣብዚ ምድሪ ኩነነን ንብሎ ዘለና ድማ እቲ መንፈሳዊ ጉዳይ ኣብ ላዕሊ። ካልእ ሳዕብን ሕጊ ምድካም ፅልእን ሕጊ ኣልቦነትን ይገንን። እቲ ሕጊ ኣልቦነት ንብሎ ዘለና ነቲ ሕጊ ምስ ተሓስካዮ ኩሉ ሰብ ከከም ዝመሰሎን ከም ዝፈቐደን በቢ ዝተረኣየኑ ዝኸይድ ሕጊ ዝበሃል የለን መእተው የለን መብፅኡን ኣይትፈልጥን ኢኻ። ንፈጣሪ ገዲፍካ ከዓ ንፍጡር ተምልኽ፣ ንእግዚኣብሔር ገዲፍካ ንገንዘብ ተምልኽ፣ ንእግዚኣብሔር ገዲፍካ ንንብረት ተምልኽ፣ ንእግዚኣብሔር ገዲፍካ ንነብስኻ ተምልኻ። ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ንብረቶምን ወይ ደማ ንገንዘቦም ክብሉ ንህይወቶም ከይነበሩ ዝነብሩ ሰባት ኣለው። ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ሕጊ ናይ እግዚኣብሄርን ሕጊ ናይ ሰብን ብግቡእ እንድሕር ዘይፈሊጥካ እግዚኣብሄር ገዲፍካ ድማ ንፍጡር ከተምልኽ ወይ ድማ ብሰሪ ከምዚ ብምግባርካ ከዓ ሕጊ ብምፍራስካ መን ፅረፍ መን ፅረፍ ስም እግዚኣብሄር ይሓስር ቤተ ክርስቲያንካ ድማ ተፅርፍ። ኣብዚ እዋን እዚ ከም ተዋህዶ ከም ኦርቶዶክሳውያን መጠን ወይ ድማ ከም ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያናት እናኣደ እያ ዘላ ትፅረፍ እያ ዘላ ኣምላኽ ሰውረን ካብዚ ንላዕሊ ውድቀት የለ ናይ ብሓቂ ካብቲ ዘሕዝን ነገር እዩ። እቲ ምስቲ ሃገር ዝመፅእ ምስ ሃገር ተመፅእ ምስ ሃገርካ ኣለኻ እዚ ግን ብፍላይ ንተዋህዶ ጥራሕ እዩ።